Yasmin yato yarhi yena chayasya yasma. Yasma yata yaduta yastva paro parova. Vikaroti vikaroti pritak svabhava. Sancho ditas tarikalam bhavatas svarupam.
U svakom stanju života, jata, zbog bilo čega. U bilo koje vreme. Prošlosti, sadašnjosti ili budućnosti. Nečim. Ča. Također. Jasja. U odnos. Sa bilo kim. Jasma. Od uzročnog predstavnika. Kozo. Jasmaj. Bilo kome. Bez pravljenja razlike u pogledu mjesta, osobe ili vremena. Na bilo koji način. Što god je. Svakako. Svako ko. Tu, ali, apara, drugog, para, vrhovno, va, ili, bava, biće, karoti, vrši, vikaroti, promene, pritak, odvojeno, svabava, priroda, pod utjecajem različitih guna materijalne prirode. Sanđudita, podutica, tat, te, akilam, sve, bavata, tvoje gospodstvo, svarupa, emanira iz tvojih različitih energija. Prijevod i smisao. Dragi moji gospodine, u ovom materijalnom svijetu svako je poducit za inguna materijalne prirode, vrline, strasti i neznanja. Svako, od najveće ličnosti brame, pa sve do nam najmanjeg mrava, djeluje pod utjecajem tih guna. Zato je svako u ovom materijalnom svijetu pod utjecajem tvoje energije, povod, mjesto, vrijeme, pobuda. Cilj života koji se smatra krajnim i proces dostiganja tog cilja nisu ništa drugo do manifestacija tvoje energije. Zaista, pošto su energija i energetik istovetni, svi su oni samo tvoje manifestacije. Smisao. Bez obzira da li smatramo da nas štite roditelji, vlada, neko mjesto ili neki drugi uzrok, sve se odvija zahvaljujući raznim moćima svevišnje božanske ličnosti. Sve što se zbiva u višim, srednjim ili nižim materijalnim planetarnim sistemima, zbiva se pod nadzorom ili kontrolom svevišnjeg gospodina. Zato je rečeno Karmana Daivanitra Chantur Dehopanjate. Svevišnja božanska ličnost naduša svačim srcu nadahnuje živo biće da djeluje u skladu sa njegovim mentalitetom. Svi ti mentaliteti su samo pogodnost koju je Krišna dao osobi koja djeluje. Bhagavad Gita zato izjavljuje Mata smriti gyanam apohanam ča. Svako djeluje po inspiraciji koja dolazi od naduše. Pošto svaki ima različit cilj života, svako djeluje različito pod vodstvom svevišnje božanske ličnosti. Reči jasminjata jerhi jena čajavsja jasma ukazuju da su sve delatnosti, kakve god da bile, samo različita obeležja svevišnje božanske ličnosti. sve te delatnosti koje se odvijaju, gospodinio, milošću, stvara živo biće, mada se ne razlikuju od gospodina. Gospodin ipak poučava svatarma pariteža, mami kamšar namrač, odbasi sve ostale dužnosti i samo se predaj meni. Kada prihvatimo ovo gospodinovo uputstvo, možemo postati zaista srećni. Sve dok delimo po zapovjestima svojih materijalnih čula, nalazimo se u materijalnom životu, ali čim delimo po pravim, transcendentalnim zapovjestima gospodina, naš položaj postaje duhovan. Delatnosti predanog služenja bhakti su neposredno pod kontrolom svešnje božanske ličnosti. Narada Pancharatra izjavlja, Sarvopadi vinir muktam, itvena nirmalam hrišikena, na Hrišikeša seva nam bhakti ručate. Kada živa biće odbaci materijalno imenovane položaje i djeluje neposredno pod vodstvom svešnje božanske ličnosti, odziva svoj duha, oživljava svoj duhovni život. To je opisano kao svarupena avastiti, utemeljenost u svom izvornom prirodnom položaju. To je pravi opis mukti ili oslobođenja od materijalnog ropstva.
My dear Lord, everyone in this material world is under the most evil nature, being influenced by good dispassion and ignorance. Everyone from the greatest personality, Lord Brahma, down to this small ant, work under the influence of these modes.
Dragi moji gospodine, ovo materijalno svijetu svako pod utjecajem guna materijalne prirode, vrline, strasti i neznanje, svako od najvećne ličnosti.
Matter due to which they work, goal of life they have considered final,
Zato je svako u ovom materijalnom svijetu pod utjecajem tvojnog povod, mjesto, vreme, pobuda, cilj života koji se smatra krajnjim i proces dosjedanja tog cilja nisu ništa drugo od manifestacije tvoje energije. Tu je razložena simulacija u kateri živimo. Mislimo da pridobivamo, izgubljamo, imamo težave, imamo dobre čase. Toliko ideje ki ih imamo u materijalnom svijetu, ampak vse temeljivo na napačni predstavi, da mi mislimo da nekaj dejansko delamo v materijalnem svijetu. Sedaj je duša, se imenuje Akarta. Duhovik je Krišna označi dušu kot Akarto, da ni delovalec.
Tri sedemindvajset.
Ja, vem, ti si na računalniku pa imaš vers. No, torej, kaj pravi? Povej, vse ga znaš. Karmani sarvashaha ahankara vimudatma kartahamiti manyate. Prevod. Haribo.
Torej,
duša misli, da je delovalec, ampak pod vplivom mlažnega ega, ampak v resnici delujejo gune materialne narave. Dobro jutro vsem. Hare Krishna. Jaz bom povedal sanskrt, vi pa povejte v angleščini. Osemnaest, petnaest. Ja, verjetno. Pet dejavnikov. 18, 14. Pravi Maharaj. Knjiga je hitrejša kot 14, tako kot sem rekel. Knjiga je hitrejša который Шинанг. Превод, тринга версия. Пули дынования. Чути. Различные версии труда. И на душа. Со пять факторов удалования. Torej, ker duša ni delovalec. Torej, sedaj tukaj pa povej, da je duša delovalec. Se je Krišna spremenil mnenje, je kar naenkrat Krišna postal delovalec. Kaj je razlika med delovanjem in nedelovanjem? Krišna je delovalec, mislim, duša je delovalec, ampak ni neodvisen. In kaj duša dela? Izbira. Glede na kaj si on želi. Glede na svojo identifikacijo. Torej, oseba ni vznemirjena z neskončnim pritokom želja, ki tečejo v njegovo zavest, tako kot reke v morje. Pa vedno ostaje neoznamirjen in on lahko doseže mir, ne pa tisti, ki si trudi izpolniti vsako željo. Torej, naš um je kot reka, vedno teče. In rečeno je, da če postanemo navezani na eno izmed gun materialne narave, z drugimi besedami, um nam daje možnosti, misli, lahko se zatopimo v tem misli. Ali pa lahko slišimo od Krišne, njegovega predstavnika, in bomo imeli drugačne vrste misli. Torej, kaj je razlika med tem, da si v maji ali pa da si v zavesti Krišne? Ko nisi v zavesti Krišne, potem si v maji. Rivo. Ni da grem iz zavesti Krišne do dobre osebe. Ne. Jaz sem zelo poseben, če sem zavesten Krišne, drugače sem pa čudovita oseba, ker nisem zavesten Krišne. Ja, mogoče smo na uguni vrline, ampak to mogoče ni vedno temu tako. Torej, če nam skozi um tečejo Krišna oblika, ime, zabave, potem je to zavest Krišne. Če imamo pa v umu gune, en trenutek sem vesel, drug trenutek sem morbiden, tret trenutek sem meran, voham rože, bonjam rože. Potem rečem, o, Krišna, Krišna. A, to je zavest Krišne. Si mislimo. Temu se pa reče. A ništi da pača na krija. Nestanovitno predanost. Dvigneš se in se spustiš gor in dol, gore, dole, gore, dole. Ko na ringi špila. Da bruhaš. Torej, mantra upasana pomeni to za tisti, ki prakticirajo zavest Krišne. Svarasi, ki so pa tisti, ki so že dosegli zavest Krišne. Mantra upasana je kot mantramo mantre. Lakshavriteshu surabhiravi avipali antam sambramanas namadi purusham tamaham bhajami. Torej, to je nekaj, na kar meditiramo. To so različni nivoji mantra upasane. Da meditiramo na mantre. Tako samo imaš kalpa vrikša in to nič ne pomeni. Tako smo kot papagaj. Čitamani, kje? Hočem še malo prasadama. Samo ponavljamo kot papagaji mantre. Zjutraj na programu pesmi, recimo. Pa bi bilo mogoče bolj, da bi kakšno drugo pesmico peli. Če samo ponavljamo neke zvoke, pa ne vemo, kaj pomeni, ker ne vstopi v naše srce. Drugo pa je, da mi zgovarjamo mantro in da dejansko mislimo na pomen, da izberamo besedila in se jih naučimo. In kdo že videl kamen modrosti? Ne. Vemo, da se ta kamen ob dotiku z železom, železo spremeni v zlato. Torej, če katerikoli kamen vzamemo in da se s tem kamenom dotaknemo železa, da bi postalo zlato, si predstavljate? Ni prakara, sadma, šokal, pavrikša. Prakara pomeni kaj? The floor is the ground.
Floor in Krishna's palace is meant to touch the ground.
Tla.
Prakara is made from kara.
Kara pomeni narediti, se pravi, tla so narejena iz kamna modrosti. Torej, predstavljati si svet, kjer so tla narejena iz kamna modrosti, kalpa rikša. Kalpa vrikša je kaj? Drevo želja. Torej, ko vidimo drevo, si moramo misliti, drevo želja. Kaj mislite, da je to drevo, ki gor piše, kalpa vrikša? Ne, moramo si predstavljati drevo, ko slišimo te besede. Torej, moramo uporabljati svojo domišljijo, da se nam ustvarijo slike v umu. Drugače je popolnoma brez smisla vse skupaj. Vse mantre, ki jih izgovarjamo. Ko dejansko vidimo to, kar izgovarjamo, obliko tega, potem to postane osebno in tudi bolj zanimivo. In podobno, več kot lahko vidimo drevesa, zemlja, boginje sreče, Krišna, ki jih privlači svojo glasbo iz flaute. Si moramo predstavljati, imeti te slike v umu.
Groups made of.
Made of. Narejeno iz.
Chintamani prakara sadmasu kalpavri chintamani
chintamani
chintamani chintamani. So the more we do,
torej,
that the more
več, ko to počnemo, bolj vstopimo v mantra upasana, v čaščenje mantre. Tako častimo mantro. Mantre so nerazlične od Krišne v duhovnem svetu. In kaj je proces, da vstopimo v mantro upasana? To pa razlaga Bhagavad Gita. Delovanje nekoga, ki je nenavezan na gune materialne narave in je popolnoma vzpostavljen na transcendentalnem znanju, lahko doseže transcendentalen nivo. To nam preprečuje navezanost. Torej, kaj je korenina navezanosti?
What's the root
uzrok tega, da smo stopili v materialni svet. Zavist, navezanost in odbojnost izhaja iz zavisti. Hočemo postati lastnik vsa živa bitja se rodijo v iluzijo zaradi svoje želje, da bi postali Bog. Ne mogoče je največji Bog, ampak saj je majhen Bog. Večina ljudi dan danes se ne razume svojo držino, ampak saj pa imajo psa, ki ga potem božajo. O, moj mali kužek. Hoče čutiti ljubezen od nekoga. Potem pa, ko jih ta kužek ugrizne, potem se pa naljutijo. O, ti proklet cucek, ščene. Jaz te hranim, ti me pa grizeš. Torej, da bi postali majhen Bog, to je izvor iluzije in zavest Krišne nas uči, kako se osvoboditi tega. Kot pravi naslednji vers. Tisti, ki se vedejo pobožno in v tem življenju, se osvobodijo iluzije dvojnosti preko predanega služenja, dosežejo čisti nivo. In ko to storimo, te pobožne dejanja, potem se osvobodimo grešnih reakcij. Obstaja štiri vrste nepobožnih ljudi, ki se nikoli ne predajo Krišni, neumni, grešni, zavajajoči in ateisti, nikoli se ne približajo Krišni. Zelo redko. In proces se začne s religioznim življenjem. Kaj so štiri principi religije? Torej, čistost, resnicoljubnost, usmiljenje in strogost, to je religija. Ampak ne moreš postati nič od tega, če se ukvarjaš z lažmi, mentalno špekulacijo, izven zakonskimi spolni odnosi, intoksikacijo in jedenjem mesa. Ni mogoče. Vsaka religija, ki ne vključuje to religijo, seveda nekatero vključujejo vsaj eno ali pa dve, to je že bolje kot nič. Če pa ni nobenega principa religioznega, lahko počneš karkoli želiš, potem je to manj od živalskega nivoja. Torej, potem nas kontrolira nagon. Torej, to ni že konec vsega, končni cilj je religiozni princip. Ljudje se zanimajo za religijo samo iz ekonomskega vidika. Če lahko dobijo ekonomski razvoj brez religije, se odpovejo religiji. Dan danes, ko ljudje gredo v cerkev, ne molijo za ljubezen do Boga. Ne, grejo tja in molijo. Prosim, Bog, daj mi hišo, daj mi televizijo, daj mi ženo. In to molijo za materialne stvari. In če se pa še hočemo bolj zresniti, moramo pa delovati pobožno. Z drugimi besedami. Slediti moramo religiozne principe. In potem, ko to dosežemo, lahko začnemo mantrati Hare Krishna. In če dovolj mantramo Hare Krishna, se osvobodimo teženj za Krišna dejanja in potem ljudje mislijo, tako se spremenimo in oni ljudje mislijo, ko nas vidijo, vi ste nori, kako vi se mučite sami sebe. In torej, nekdo, ki je zapustil gibanje, je rekel, Prabhupad zanika osnovno življenjsko silo ljubezni. In on je to videl tako. Torej, so principi, ki jih moramo slediti. Ampak, če prakticiraš zavest Krišne, in nekdo te pripriča, o, obstajajo religiozni principi, potem je to mogoče že malo pozno. In torej vidimo, da tisti, ki so vegetarijanci, so bolj imajo večno možnost, da bodo ocenili, kar mi počnemo, kot pa nekdo, ki je popolnoma zatopljen v grešne dejavnosti. In da začnemo s predanem služenjem, kaj je naslednji nivo, to je, da toleriramo svoje grešne reakcije. Če nehamo z grešnimi dejavnostmi, to ne pomeni, da se bodo reakcije ustavile. Prabhupad pravi, tako kot ventilator, ki se vrti in izklopiš, se ne bo ustavil v sekundi. In ne, ampak se bo nekaj časa se še vrtel. Če ga pa izklopiš, in potem se on samo še malo vrti, pa ga ti z roko malo poganjaš, se bo pa vedno vrtel, dokler ga boš poganjal. Kor kakšna misel pride v um, pa jo noče spustiti, pa jo spraviš v žep, pa reče, ta je dobra, ta je bila dobra, to je bil vrhunec mojega grešnega življenja, tole bom spravil, wow, poglej to, wow, super, kakšne stvari sem počel. Še enkrat poglejmo, tolem spravil za kasnejše, da bom še kdaj pogledal. Ne, tolerirati moramo reakcije.
Z drugega se je
kar je še ostalo v našem umu, se moramo naučiti tolerirati tega in ne se absorbirati to, samo pustiti, da ta reka teče naprej in ne smemo postati vznemireni. In edini nivo, da dosežemo ta nivo, edini način je mantra upasana, da imamo višji okus. Grešna misel pride. In mi se mislimo, ne, se jaz rajši skoncentriram nekaj bolj zanimivega, na zavest Krišne. To je veliko bolj zanimivo. Če pa ne bomo videli zavest Krišne kot zanimivo, potem bomo iskali zatopljenost druge. Če bomo samo izgovarjali besede vsak dan zjutraj, na molitvah, ki jih imamo na programu, no, to ne bo vstopilo v naše srce, pa če mantramo 20 let, vsak dan, ne, naučiti se moramo besede, pomene besed, in te besede morajo imeti pomen za nas, in tako bodo lahko vstopili v naše srce in nam dali zavedanje, ki nam bo dalo duhovno izkušnjo, zato gremo na Mangalore. In poslušamo, sploh ne vemo, kaj govorimo, nimamo pojma, kaj te besede pomenijo, samo tam stojimo in čakamo, da v koncu. Ker meni to nič ne spremeni, a jaz pojem to pesem, a ne. Čist isto je v mojem življenju. Samo razlika je, da sem eno uro zatrpel. Ali pa pol ure. Ne. Moramo dejansko vedeti, kaj pomeni. Torej se moramo naučiti in to še ni konec. Potem moramo poznati pomen. In moramo dejansko v bistvu potem to živeti, to početi. Ne, da vsak dan ostanemo, ok, mangalarati, guruvaštaka, ok. Še enkrat moram je često. Moja zavest je kot kamen, kot ščit. Nič se ne dotakne, nič se ne prebije. No, da vidimo, bo danes kaj drugač. Že leta sem tlele, vsak dan nič ni bilo še drugač. Da vidimo, a bo danes kaj še nešto dogodilo, neka magi, magija. Ništa. Potem bo pa neka misel prišla v umi, bomo tako rekli, o, to je bolj zanimivo. To je super. Ne, zavest Krišne mora biti zanimiva. Moramo jo narediti zanimivo. Se truditi, naučiti se jo, kako narediti zanimivo. Drugače bomo postali, ostali navezani, seveda. Misli ne prehajajo non-stop v um. Upam, da ne. Ampak, če jih ne nadomestimo z nečim višjim, bodo še vedno prihajali. Tole moramo nekaj storiti. Nekaj, kar nam da vrednost. Nekaj, kar nam kar cenimo. In tako se bomo lahko odpovedali materialnim željam in mislim. Torej se moramo naučiti to znanost. Kako postati zavest Krišne. Poznati moramo postopke in jih obvladati. Torej, tri gune so razložene tukaj. Kako letijo skozi naš um, skozi naše srce in v zavesti Krišne se moramo naučiti, kako dati zavest Krišne v srce preko procesa predanega služenja. In ko se Krišna pojavi v srcu, potem zavest Krišne postane zanimiva, mnogo bolj zanimiva, kot je sedaj. Te knjige, te mantre niso različne od Krišne. Te osebnosti moramo spoštovati, jih poskušati razumeti in jih ceniti in jim dati svojo pozornost, kako se nam bo Krišna razkril. In potem bo zavest Krišne postala zelo zanimiva, bolj zanimiva od materialne zavesti. Kakšno vprašanje? Zašto naši spavajo? To me zanima. Torej, če oseba nima izkušnje zavesti Krišne, kaj je prvi korak? Da oseba dobi vero. Recimo, kako mu dati izkušnjo zavesti Krišne, taki v sebi? Mi prakticiramo zavest Krišne in smo odločeni, od danes bo isto kot juče. Juče je bilo isto kot prej juče, več godinama, sve isto, svaki dan. Torej, niti, to pomeni, da nimamo vere. Imamo vere v prakso. Sploh ne mislimo, da je to nekaj posebenega, nekaj duhovnega, nekaj drugačnega. Ne. Mislimo, da je to materialno. In zato se ne smemo misliti, o, jaz si bom, zdaj sem pa res razvil vero. Ne. Samo odločiti se moramo. Moram se sprostiti, moram razumeti. Moram se truditi razumeti. In s tem, ko bom sprejel, ko bom poskušal razumeti, ko bom dajal pozornost, ko bom zbran in se bom lahko molil tudi velikim osebnostim, da mi pomagajo razumeti, potem se bo kaj zgodilo. Če pa nikoli ne vprašamo te osebnosti, kaj si vi mislite o meni, potem ne bodo nikoli povedali. Vprašamo Krišno in potem Krišna reče, preberi Bhagavad Gita. Krišna nam bo pomagal. Ali pa Prabhupad, ali pa tudi drugi bhakti. Če imaš vprašanje, pa ga nikoli ne vprašaš. nekoga, ki zraven sedi zraven tebe, pa pozna odgovor, kako ti bo on pomagal, če spoh ne ve, če ga ti nisi nikoli vprašal. Vso srečo, da boš dobil odgovor na vprašanje s takim pristopom.
Hvala lepa.
Hvala lepa. Torej nekaj časa. Vidimo na Mahati Celi. Smo peli slovenski prevod pesmi in zelo lahko smo se v bistvu peli ste slovenski prevod pesmi, ja, in zelo z lahkoto smo se osredotočili na besedilo. Ja, to je bilo super. To ni grešno. Prepoznala sem, kako zelo laže je se povezati, čutiti. Ampak prednost sanskrta je, da tisti, ki hoče asimilirati filozofijo. Filozofija ni bila napisana v angleščini ali pa v slovenščini. Filozofija je bila napisana v sanskrtu. In noben jezik razen sanskrta ne more prenesti tega sporočila, tega subtilnega filozofskega sporočila. In seveda, prevodi imajo pomen, ampak različni vidiki vseh nijans filozofije ne morejo biti zajeti v takem prevodu. Seveda so v redu. To je alternativa. Še boljše pa je, da se probamo naučiti besedo po besedo in se naučimo prevod. In potem, ko bomo slišali, se bomo spontano spomnili slovenskega prevoda za te besede in bomo dobili izkušnjo tega, te slike. In to je v bistvu namen, tako kot je bil pri slovenskem prevodu, tudi ste vi dobili te slike. In recimo v drugih verzih, v Giti, obstajajo besede, ki sporočajo različne pomene. Matpara, angleščina je nekaj, kar nam da zavetje. Matpara po Bhagavad Giti je uporabljena tudi drugje. Se pravi, v parih različnih načinih malo drugačen pomen je manje zavetja Krišne. Na grobo rečeno približno enako, ampak je pa različno. In različne vidike jemanja zavetja Krišne osvetljuje. Torej, ja, to je v redu. Naučiti se moramo v jeziku, v sanskrtu, tako, da bomo potem lahko videli slike te in imamo dodalo smisel. In tudi recimo angleščine, večina bank govori angleško. Torej, angleščina vam je recimo že skoraj isto kot slovenščina, kjer ste se tako navadili. Tudi sanskrt je lahko na ta način. Samo morate dajati pozornost temu in trud vlagati. In naša filozofija ne more biti razložena v nobenem drugem jeziku kot v sanskrtu. In če pa ne moremo tega, potem se pa saj slovensko naučimo, da lahko razumemo, kaj pojemo boljše, kot pa da spoh ne vemo, o čem te pesmi govorijo. Hvala lepa. Druga stvar je, ko greš v drug tempelj in poješ sanskrt in en poje angleščino, en poje hrvaščino, en nemščino. Ko greš na obisk in poješ, tukaj pa imamo vse sorte jezike. Če greš v drug tempelj, ne. Tako imamo pa sanskrt posod v vseh templjih po svetu. Torej, kamorkoli gremo, pa bomo lahko skupaj peli. In tudi to je močan vidik. Torej, Marcel je dal vprašanje, kako prepoznati in se izogniti sentimentalizmu v zavesti Krišne. Mislim, da se nočemo izogniti sentimente. O, Krišna, nekaj čutim, mrš, pojď vanje, nočem neč čutiti. Hočem jokat, ne, ne smem jokat. Krišna me prisili, da hočem jokat, ne. Ne, nočemo se izogniti sentimentu. Sentimentalizem, kot si rekel, to je občutek brez podlage znanja je sentiment. Torej, to moramo združiti. Ko smo pozorni na filozofijo in jo absorbiramo z inteligenco in se zavedamo, kako čudovit je Krišna, in imamo dovolj inteligence, da se spominjamo Krišne in potem smo ponižni in imamo vse ostale dobre kvalitete. In ta sentiment, ki se razvije, se imenuje zavest Krišne. Aktivnosti, ki jih izvajamo z inteligenco zavesti Krišne, se imenujejo entuzijazem. Torej, če razumeš filozofijo z inteligenco in obenem imaš občutek ljubezni in ponižnosti, ko se spominjaš Krišne in njegovih pakt. Torej, uporabljamo inteligenco za spominjanje Krišne in Krišnove prefernalije, to uporabimo v služenju, z ljubeznjo in odanostjo. Oh, jaz sem zaljubljen v Krišno. Krišna se mora pojaviti pred mano in plesati z radrani, da bom jaz srečen. Ne, to ni naša filozofija, to je sahajja filozofija. Še kaj drugega. Še je naš Marko ima vprašanje. Potem pa še Karuna je dvignil roko. Torej, rekli ste, da želje in sovraštvo prihajajo iz zavistja. Iz zavisti. Torej, ja, mogoče se lahko pretvarjamo, ampak ja, to je izvorno. Globoko not. Mi nočemo ukrasti Krišne flaute pa igrati na njo, ne. Hočemo samo biti gospodari vsega. Biti izvor vsega. In ko ugotovimo, da stvari ne grejo po naših načrtih, potem postanemo jezni, frustrirani. To je sovraštvo. Subtilno. Nisem dobil druge samose, ki sem si jo želel, ampak sem si jo zaslužil. Jutri jo bom dobil. To je lahko je grobo, sovražim Krišno. Sovražim bakte. Zakaj je ta bakta tako slaven? Jaz jo pa nisem. Zakaj je on pred mano v vrsti za prasada? Da je Nippon. Je bila tiskarna na japonskem. Krišna book je bila knjiga, ki so jo oni natisnili. Prabhupada se je pogovarjal z njimi. In Prabhupada je Tamal Krišna Maharaja. In je rekel, oni so dali ceno, Tamam Krishna Maharaj upari kudai ful nižja cena im ti nazaj. Vati mu je on rekao. Oh, može biti ti malo bolj realen. In je dal prav pa ceno, ki je bila vmes. In to je bila v bistvu cena, ki jo je prav pa sam želel. In potem je zgledalo, kot da je prav pa dvignil ceno. V resnici je pa bila ta cena, ki jo je on že hotel na začetku. In tam so bili direktori taj Nipona. In pa je rekel, kaj pa vi pa hočete za šešt? In ko so prišli noter, so vsi dali svoje identifikacijske kartice. In ta prva je bila od glavnega direktora. In potem ta, ki je za njih skrbel, on je imel pa čist spodi kartico in kaj je tvoj cilj? In je prijel svojo kartico iz spodi in je dol na vrh. Kao ja, da ja budem najjači v ovoj firmi. To je materialno življenje. Vsakdo hoče se dvigniti na vrh. Da lahko piše na grobu, bil sem na vrhu, ko sem zapustil telo. To je zavist. Hvala lepa. Ki čaj.